wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
galabnimo salaasaha bisha noofambar waa 24 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com afrikada bari saacad waa 4:00 galabnimo idaacadana waxaa idinla socodsiinaya saare ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan
dadida cadda galabta ku dhigaysan doontaan waxa kamida barnaamijka galka baarista oo in ku wareysanay safiirka dawladda Itoobiya ee Soomaaliya oo ka hadlay culada dalkaasi
kontekstiga Itoobiya oo ka duwan yahay kontekstiga kale sababtoo ah waxa ay tahay tusaale gaaban aan ku siinayaa anigu waxaan ka soo jeedaa Soomaalida Itoobiya ka soo jeedaa dadka la dhijir waa goor waa preference la dhijir waa ma taqaan ka dadka dhijir preference waa Soomaalida waa afarta gambeela banishguulka iyo dadka la midka maanta dadkaasi dadka Itoobiya san jid waa dadka ma taqaan ku han qaltaaga haye ma taqaan ta adisaba iyo xukunka dhexe ma taqaan ta inay ay wax ku yeeshaan bulsho weyn ku yeeshaan
waxa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sida wadamada hodanka ah ay uga caawin karaan wadamada faqriga helitaanka talaalka COVID-19
tani Afrika waa burburay gaar ahaan sektoradii tourismka wadamada tourismka wax ka soo geli jireen kuwa diyaaradaha lahaa transportation-kii caafimaadkii wax alaala wixii taageero ah oo la siin jiray wadamada waaweyn ay ku taageeri jireen way ka daayeen ama wayba yaraadeen.
Qodobadaasi war kale oo Soomaali ku saabsan ayaa idinhayna balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waxayna la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Kooxaha caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ayaa ku adkeynaya ciidamada Itoobiya inay muhiimad gaar ah siiyaan ammaanka iyo badqabka dadka rayidka ah ee ku nool gobolka Tigray. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilay dawladda 72 saacadood u qabatay inay ciidamada la dagaalamay isku soo dhiibaan. Ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa u qabtay ciidamada Tigray ilaa iyo bari oo Arbaca inay isku soo dhiibaan hadii kale ayuu yiri. Ciidamada militarigu waxay weerari doonaan magaalada Maqale. Ciidamada militariga Itoobiya ayaa sheegay Isniintii inay xareereeyeen magaalada Maqale iyagoo u jira 10 kilometir. Hogaamiyaha TPLF Debrecion Gebremichael ayaa dafiray sheegashada ciidamada dawladda isagoo xusay inay taasi ku qarinayaan jabkii loo geystay. Isgaarsiinta gobolka ayaa go'an waxaana adag in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac 3-7 ee uu dagaalku socday. Hay'adda adeega guud ee Mareykanka ayaa go'aansatay in ay madaxweynaha la doortay uu xaq u leeyahay in la siiyo agabyada qaar uu u baahan yahay sida uu dhigayo sharciga la ansixiyey sanadkii 1964 si loo wanaajiyo xilliga kala guurka ee labada maamul isbedelayaan gaar ahaan hay'adaha fulinta. Hadda ilaa iyo bisha Janaayo waxa uu Biden isii doonaa maamulkiisa isagoo sii diyaarinaya sidoo kale shaqaalihii gudbin lahaa siyaasadiisa marka uu bilowdo muddo xileedkiisa si uu durba awood ugu yeesho inuu si dhaqsiya leh u maamulo ammaanka qaranka iyo howlaha la xiriira. Kooxda diyaarinaysa xilli wareega Biden ayaa hadda waxaa galaangal loo siiyey inay adeegsadaan ama isticmaalaan internetka dawladda iyo emailada taasoo markaasi si dhaqso leh u dhisteysa nidaamka dawliga ah. Biden waxaa kaloo la siin doonaa xogaha sirdoonka qarsoodiga ah, qataraha jiray ee ammaanka qaranka, howlaha militarigu fuliyaan ee aan la sheegin iyo go'aamada aanan weli la fulin ee maamulka Trump ay suuragal tahay in ay fuliyaan. Sidoo kale waxa uu maamulka Trump la diyaarin doonaa kooxda kala guurka ee Biden u diyaargarowga haddii xaalad degdeg ahi timaado sidii loo wajihi lahaa. Kooxda Biden la shaqeynaysa waxay hadda adeegsan karaan lacag dhan 6.3 milyan oo dollar oo lacagta dawladda ah si ay howlahooda xilliga kala guurka ugu adeegsadaan. Sharci dejiyeyaasha dalka Indonesia ayaa dib u soo cusboonaysiiyey dood ku saabsan in dalkaasi laga mamnuuco qamriga xilli ay sii kordhiso dhimashada ka dhalanaysa cabista qamri sharci darro ah oo markaasi waddankaasi lagu sameeyo, balse dadka ka soo horjeeda doodan sharcigan la soo gudbiyey ayaa aaminsan in mamnuucista qamriga ay sii markaasi xumeynayso xaaladda iyadoo sare u qaadaysa cabista qamrigan qatarta ah ee dadka ay u dhimanayaan mararka qaar. Aqalka wakiilada Indonesia ayaa ku soo daray sharci sharcigan la isku haysto ee mamnuucaya qamriga dhowr sharci oo muhiim ah oo la doonayo in la meel mariyo sanadka dambe. Sharcigan ayaa markii ugu horeysay waxaa la soo gudbiyay sanadkii 2015 balse waa la hakiyay kadib markii si weyn loo mucaaraday. 18 mudane oo ka kala socda 3 xisbi ayaa u ololeynaya sharcigan in la tixgeliyo oo la meel mariyo. Gabar degan dalka Mareykanka oo u dhalay nin Iraani Jarmal ah oo lagu qabsaday dalka Iran 4 bil ka hor isagoo safar halkaasii ku marayay ayaa sheegay in masuuliyiinta Iran ay si xun ula dhaqmeen ayna u diideen qareen ay qoyskiisa u qabteen sida uu ku sheegay muqaal telefishinka laga baahiyay oo lagu qasbay inuu qirto dambiga uu galay. Wareysi ay BOA-du shalay la yeelatay gabar uu dhalay oo degan magaalada Los Angeles oo qoyskeedu degan yahay waxa ay Jamisha Sharmaat sheegtay in qareen reer Iran oo qoyskeedu u qabteen aabaheed horaantii Oktoobar in markaasi hay'adda cadaaladda Iran ay ka hor istaagtay inuu la kulmo aabaheed isla markaana uu helo dacwada uu ku matalayo. Iran ayaa aqbasho oo keliya qareennada ugu jira liis iyadoo ay ansixisay in ay matalaan dadka loo haysto dacwooyinka la xiriira amniga qaranka iyo baaritaanada ku xeeran. Sharmaat ayaa sheegtay in qareenka ay u qabatay aabaheed uusan ku jirin liiska dowladdu ansixisay. Sidoo kale safaaradda Jarmalka ee Tehran ayaa isku dayaysay in ay gacan ka geysato dadaalka qareenka ninkan loo qabtay. BOA-du si madax banaan uma xaqiijin karto howlaha qareenkani la xiriira iyo eedahaasi iyadoo laga mamnuucay wadanka Iran in ay kasoo wariso.
Mahadsanid Farastiin Axmed Iimaan oo warka dunideyna la socodsiinaysay. Shirkii qaar ka mid a musharaxiinta tartanka madaxtinimada Soomaaliya maalmahan uga socday magaalada Muqdisho ayaa galay maalintii afraad iyadoo hore loo qorsheeyey shirkaasinu 4 maalmood ku ekaado. Haddana ka qaybgalayaasha shirka ayaa la sheegay inay kordhiyeen muddada shirka si ay u sii ballaariyaan wadatashiga. Wararkii ugu dambeeyey ee shirkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka musharaxiinta ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ayaa galay maalintii afaraad waxaana weli sii socda kulamada wadatasho ay la leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada. Maanta waxay la kulmeen ganacsatada Soomaaliyeed, qaybo ka tirsan haweenka iyo culimada. Waxaa socda weli kulamo wadatasho ka soconaya magaalada Muqdisho. Shirka waxaa markii labaad maanta ku soo biiray gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi iyo ku-xigeenkiisa koowaad Abshi Bukhaari. Gudoomiye Cabdixaashi ayaa si weyn u diidalaa guddiga doorashada la magacaabay, gaar ahaanna wuxuu si weyn kaga soo horjeedaa arrinta gobollada waqooyi. Madaxda musharaxiinta ee ku shirsan hotelka Jasiir ayaa weli sii wada kulamada wadatashiga waxaana lagu wadaa in gelinka dambe maanta warmuteed ay ka soo saaraan magaalada Muqdisho. Madaxda musharaxiinta waxay kulan muuqaal ah la qaadan doonaan beesha caalamka iyagoo kala hadli doona xaaladda siyaasadeed gaar ahaanna midda doorashada hadda dooda xoogan ay ka taagan tahay. Musharaxiinta hadda ku shirsan magaalada Muqdisho oo 4 maalmood ka arrisanaya arrinta siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay kulamo la qaateen guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan laga soo bilaabo culimada, haweenka, ganacsatada, dhalinyarada, siyaasiinta iyo gudoonka aqalka sare ee Soomaaliya. Waxaana shalay shirka ku soo biiray gudoomiyaha golaha shacabka ee ku-xigeenkiisa koowaad iyagoo kulan ay shirgoodumeen kula qaatay halka shirku ka socday hotelka Jasiira. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu magacowday guddi doorasho, mana muuqatay ilaa hadda tanasu ay ka muujisay dooda xoogga ee musharaxiinta ay qabaan ee la xiriirta diidmada guddiga la magacaabay. Mucaaradka ayaa ku dooday in guddiga ay magacaabo dooda Soomaaliya ku jiraan xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka iyo taageerayaal ku dhow madaxda talada hadda haysa. Lama oga waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo bixi doona shirkan maalintii afraad galay ee ka socda magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dalalka hodanka ee dunida ayaa ballan qaaday in kuwa saboolka ay ka caawin doonaan sidii ay u heli lahaayeen tallaalka xanuunka safmarka ee COVID-19 kaasoo lagu rajumin yahay in dhowaan la helo, balse dadka qaar ayaa salugsan qaabka lagu heli karayo tallaal wax ku ool ah oo wax ka qabanaya cudurkan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo soo diray.
Guud ahaan dunida, gaar ahaan kuwooda horumaray, waxay dadaal ugu jiraan helista tallaal lagula tacaalayo xanuunka safmarka ah ee COVID-19, laakiin waxaa shaki laga muujinayaa in dalalka oo dhan ay si siman u heli doonaan tallaalka xanuunka. Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in wadajir iyo iskaashi loo wajihi karo caqabadaha maanta iyo kuwa berri ee ka jira dunida. Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa yimid kadib kulan ismaqal arag ah oo uu axaddii la yeeshay madaxda dalalka ugu taajirsan dunida ee la isku yiraahdo G20, kuwaas oo waxyaabaha ay ballan qaadeen ay ka mid tahay wax ka qabashada isbeddelka cimilada, ganacsi xor ah iyo in dalalka saboolka ah laga taageero helista tallaalka COVID-19. Trudeau xafiiskiisa ayaa sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu carabka ku adkeeyay arrimaha xuquuqda aadanaha iyo sidii si siman loo heli lahaa tallaalka COVID-19. Ballanqaadkaasi kasoo kooma jirin wax dhaqaale cusub ah oo ay ku jirto in dalalka Afrika laga caawiyo tallaalka xanuunka oo ay hoggaamiyeyaashu soo bandhigeen. Umar Daahir oo ku nool magaalada Kitchener ee dalka Canada wuxuu ka faalloodaa arrimaha caalamka. Waxaan weydiiyay waxa dalalka faqriga ah oo Afrika ay ku jirta ay uga dhigan tahay in laga caawiyo sidii ay ku heli lahaayeen tallaalka COVID-19.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Seenow sida loo wada ogsoon yahay fayraska xanuunka COVID-19 wuxuu ugu sii daran yahay wadamada dhaqaalaha lahaa sida Maraykanka, Yurub, Brazil, India iyo Chinaha oo uu kasoo bilowday. Taa markaan ka gudubno Afrika, waxay uga dhigan tahay taageero ay ka siiyaan wadamada horumaray oo ay Kanadana ku jirto tallaal qolol ayay uga dhigan tahay aan isleeha, waayo dhaqaalaha Afrika waa burburay, gaar ahaan sektaradii tourismka, wadamadii tourismka wax kasoo geli jireen, kuwa diyaaradaha lahaa, transportationkii, caafimaadkii, wax allaala wixii taageero aha oo la siin jiray wadamada waaweyn ay ku taageeri jireenna way ka daayeen ama wayba yaraadeen.
Waxaa jira dadka qaar inay suluugsan yihiin in dalalka horumaray ay tallaalka COVID-19 gaarsiin karaan Afrika iyo kuwa kale ee saboolka kahor inta aysan dalalkoodu ka suulin xanuunka. Umar Daahir ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
Dhaqaalaha Afrika COVID-19 ayaa dhulka dhigay, umana malayn maayo wadamada horumaray oo Kanadana ay ka mid tahay iyo Maraykanka iyo Chinaha iyo wadamada aan soo sheegay, iyaga oo aan shicibkooda ka tallaalin xanuunkan inay u gudbin doonaan tallaalka wadamada Afrika.
Maadaama dunidu ay gaartay xilli isku tashi ah, sidee bay dalalka Afrika isaga kaashan karaan inay xal u helaan dhibaatooyinka haysta oo ay ugu horeyso dagaalka COVID-19? Waa kan mar kale Umar Daahir.
Xuseenow, waxaa jirta waxaa la yidhaahdaa haddii waxay aad rabtay aad weydo waa inaad samayso wixii aad ka badin weydo. Marka Afrika waxay ku qasban tahay in ay samayso tallaalka, inay soo saaraan laftigoodu, oo wadamo Afrikaan ah ayaa jira oo tallaalka soo saari kara sida South Africa oo kale, iyo ma huba wadamo kale inay kabaastiga leeyihiin, laakiin tallaalka laftigoodu inay soo saari karaan ayay ila tahay. Marka waxay ila tahay inay isku tashan doonaan, way ku qasban yihiinba inay isku tashadaan oo siday iyagu dadkooda uga badbaadin lahaayeen xanuunkan.
Xanuunka COVID-19 ayaa mar kale kusoo rogaal celiyay dalal badan oo Kanada ay ku jirto, waxayna madaxda dadaal ugu jiraan sidii loogu heli lahaa xal waara. Xuseen Nuur Haaji, VOA.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaynoo haya Haaruun Macruuf.
Horaantii bishan ayaa ahayd markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu ciidanka ku amray hawlgal milatari inay ka sameeyaan gobolka Tigray. Ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed waxa uu hawlgalkaasi sheegay inuu jawaab u yahay weerar uu sheegay ciidanka Tigray ay ku qaadeen saldhig milatari oo ay leeyihiin ciidamada federaalka. Waxaana mas-uuliyiinta Itoobiya ay sheegeen oo kale in isla ciidankii ka soo jeeday gobolka Tigray ay qoryaha ku jeediyeen askartii ay sanadaha badan dhufayska ku wada jireen. Laakiin taasi waxaa beeniyey maamulka Tigray oo sheegay in dowladda Itoobiya federaalka ay weerar ku ahayd gobolka Tigray. Kasoo hadaba weerarka dhacay waxaa jiray dhacdooyin isxigxiga oo ay ku kala aragti duwanaayeen dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigray. Dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ahaa dib u dhigistii doorashada oo ay sameeyeen guddiga doorashada ee Itoobiya iyagoo ku sababeeyey cudurka coronavirus. Doorashadaasi waxay ahayd inay dhacdo bishii August ee sanadkan. Hase yeeshee gobolka Tigray waxay sheegeen in dib u dhigistaasi aysan dastuuri ahayn, waxayna bishii xigtay gobolka Tigray ka qabteen doorasho si weyn ay ugu guureysteen xisbiga TPLF. dawladda federaalka ee dalka Itoobiya iyo aqalka federaalkuba waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn natiijada doorashada Tigray. Taasi jawaabteeda maamulka Tigray waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn dawladda federaalka Itoobiya wixii ka dambeeyay Oktoobar santeeda oo ku beegnayd marka ahayd in la dhiso dawlad cusub haddii ay doorashadu xilligeeda ku dhici lahayd. Waxaa taasi daba socday muran u dhexeeya oo ficil iyo falcelis ahaa oo ku saabsanaa daabacaadii lacagta cusub iyo magacaabistii taliyaal ciidan oo laysku khilaafay. Jamaaluddin Mustafa Cumar waa safiir awood buuxa leh oo dowladda Itoobiya u jooga Soomaaliya. Waxa uu galka baarista uga waramay waxa keenay colaadan gobolka Tigray.
8 bilood marka xilka uu yimid ama xilka kursiga ku fadhiistay Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, 8 bilood kadib hoggaanka cusbaa waxay sameeyeen isbedel aad weyn. Isbedelkaas oo ma taqaantaa yacni aan u sameynayay aasaas u ahaa yacni Itoobiya ma taqaantaa inay si nabad ah u nolaato, yacni prosperousna ay noqoto sanadkan. Taas oo aad ma taqaantaa muddo gaaban lagu gaaray dhowr sano kadib. Waxaa kaloo ogsoon tahay in yacni maxaabiistii siyaasada u xidhnaa ama political prisoners iyo saxafiyiintii faraha badnaa la sii daayay ee xidhnaan jiray. waxaad og tahay xisbiyadii ma taqaantaa joogga ahaa exilka ahaa in dadka dib loogu soo noqdeen oo dib loogu cafiyo dalkoodii inay ku salaabteen. waxaa kaloo idan dhac ma taqaantaa yacni heshiiskii nabadeed ma taqaantaa u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea iyadana waa kii qabsoomay ee dhacay. si kasta ahaatee dadaalada faraha badan ee dhacyadan kuu sheegahaya ee qabsoomay waxaa jiray in qayb ka mid ah TPLF ama Tigray Liberation Front ay ka soo horjeedo ma taqaanta reformka marka dhacay ma taqaantaa ama isbedeladaasi ma taqaantaa sida istabajooga u dhacay. ujeedku wuxuu ahaa ma taqaantaa in qaradaasu ka dhaca dalka yani imageka dalkana ma taqaantaa yani samcadi dalkana ma taqaantaa lagu burburto islamarkaana ay ma taqaantaa discredit ku sameeyaan dowladda federaalka. iyadoo sidaas tahay dulqaad fara badan loo muujiyey, dulqaadkaas oo soo dhamaaday salaasadan soo dhaafnay adu 12 ka hor salaasada ku aadanayd oo ah bay weerareen ma taqaantaa si yani fool xumo la weerareen ma taqaantaa ciidamada federaalka ee North Command ee deganaa ee dhanka Tigray iyagu adeegsanaya ma taqaantaa yani ciidamada gaar ay ku wadi gudaha ku jiray. waxayna dhaceen ma taqaantaa hanti badan ay ka dhaceen iyo qalab fara badan, qalabkaas oo ay u isticmaalayaan dowladda federaalka ee kula dagaalamaan. sida la wada ogsoon yahay waxa waa dal caadi ah oo ogolaanaya amnigiisa iyo nabadiisa ma taqaantaa in sida loola dhaqmo ma jiro. duduub marka su-aashaadi waxay ahayd marka taasa bees u ah dowladda Itoobiya waxay sameynaysaa wax kala maa waxa waa hadda talaabada qaad waxa waa sharciga iyo dastuurka sareyntiisa ayaa ma taqaantaa liin koos kareynaya mar alla marka ay dadkan waxaan geystay gacanta lagu dhigana way dhamaanaysaa maasanta.
marka talaabo military maxalka kaliya ee arrintan lagu dhamayn karo miya? wadahadal miyaan loo baahnayn iyo wadaxaajood?
dowladdu way isku dayday, dulqaad badan ka muujisay, way isku dayday. waxaad ogtahay in culimadiinka diimaha kala duwan in ay dhowr jeer loo diray, waxaad ogtahay ma taqaantaa odayaal dhaqameedyo fara badan in loo diray. labada sano dambeysa ograas 8 jeer ayaa dadka hadda kuu sheegayay ay isku dayeen, waana baradal waxba kiima weyd.
laakiin mas-uuliyiinta gobolka Tigray waxay dhinacooda sheegeen in iyaga lagu soo qaaday weerarka, gulufkuna uu ku socdo ilaa haatan. Gatajo Reda waa la taliyaha sare ee madaxweynaha gobolka Tigray, sidoo kale waa afhayeenka taliska dhexe ee maamulka Tigray. isagoo la hadlaya telefishinka ay xaruntiisu tahay magaalada Mekelle ee lagu magacaabo Dimitri Wayane waxa uu sheegay sidan.
Well, it's been more than a week now since Abiy Ahmed openly declared war against Tigray, and there have been offensives being carried out in many parts of Tigray. In fact, the last 3 days has seen a spike in the offensive, with Abiy calling on his friend in Asmara to lend his support, and Eritrean forces are.
waxaa ka soo wareegtay toddobaad in ka badan intii Abiy Ahmed uu eclaamiyay dagaalka ka dhanka ah Tigray. guluf ayaa ka socday meelo badan oo ka tirsan Tigray 3 maalmood ee u dambeysay. dagaalku waa uu sii xoogaystay iyadoo Abiy Ahmed uu wacay saaxiibkiisa Asmara inuu gacan siiyo. haatana ciidamada Eritrea si furan ayay ugu jiraan ololaha ka dhanka ah Tigray. hase yeeshee eedda Gatajo Reda waxaa beeniyey dowladda Eritrea oo sheegtay in dagaalku uu yahay khilaaf gudaha ah oo u dhexeeya Itoobiya, waxayna Eritrea sheegtay inaysan wax luga ku lahayn. afhayeenka maamulka TPLF Gatajo Reda waxa uu sheegay inay iska difaacayaan weerarka lagu soo qaaday.
Tigray defense forces will not sit idly by when Tigrayans are being targeted as a people, and every effort is being made to armed twisters into submission.
Waxa uu yiri waxaan durbay eclaaminay cadeynayna mowqifkayaga in ciidamada Tigray aysan meel iska fariisanin iyadoo dadka Tigray la bartilmaameedsanayo. Dadaal kastana waa la sameeyay si naloo caburiyo. Qalab kasta oo military oo ay ku jiraan diyaarado waa naloo adeegsaday, kuwaasi oo dhibaato u geystay tasiilaadkii rayidka. Waxa uu sheegay Kataji Rada in tallaabo ay taas kaga jawaabayaan ay ku qaadeen garoomada diyaaradaha ee Gondar iyo Bahardaar khasaarana ay gaarsiiyeen. Waxa uu sheegay in goobahaas ay ahaayeen kuwa loo adeegsaday weerarka lagu soo qaaday Tigray, sida uu hadalka u dhigay.
It's our understanding that we have caused significant damage to the military assets at the Bahardaar and Gondar airport. And as I have said earlier, we'll continue to target facilities that are being used to target Tigray and Tigray interests in other parts of the country.
Dhinaca kalena waxaa soo baxaya cabsi laga qabo in dagaalka Ethiopia uu kala daadiyo waddankaasi oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Khubarada qaarkood waxay qabaan in xataa haddii ciidamada Ethiopia ay guulo ka gaaraan dagaalka, inaysan taasi ka dhignayn in colaaddu ay istaagayso. Professor Afira Ilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa Jaamacadda Qatar.
Horta regionka guud ahaan saameyn culus ay ku yeelan kartaa, waxaana dhici karta Ethiopia inay noqoto koongadii Bariga Afrika oo dalal fara badan ayagoo danahooda ka arka ay soo galaan qolada badda cas dhinacaas ka xigta oo carabta u badan iyo Masar oo maaragtay wabigii Niilka ishugiisii ka jiro iyo Suudaan oo ay dhul isku hayaan intuba iyo Eritreyoba hadda already xabada ay ku dhaceen. Waxaad arki kartaa marka in conflictugu durba ay internationalized noqonayso oo maaragtay ay actor fara badan soo galeen. Marka horta dhinacaas waa ka dhinacaas Soomaaliya, waxaa kaloo Soomaaliya saameyn kale ay ka noqon karta dhinaca qaxootiyada markii dhabac yimaado oo baahi timaado oo abaari ku darato. Waxaa imaanaya dadku inay qaxaan oo meesha ugu dhow ay aadaan. Soomaaliduna ay dad fara badan ay kusoo qaxaan ayadiina aysan hadda waxba u tari karin, dad masaakiin oo soo qaxayna ay dadkii noqonayaan runtii.
Safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar waxa uu sheegay in xaaladda Ethiopia ay ka duwan tahay waddamo kale, waxaana uu diiday fikrad oranaysa in dagaalkan uu Ethiopia u horseedi doono burbur.
Kontekstiga Ethiopia oo ka duwan kontekstiga kale, sababta waxay tahay tusaale gaaban aan ku siinayaa. Anigu waxaan ka soo jeedaa Soomaalida Ethiopia ka soo jeedaa dadka la dhigi jiray waa preference kala dhigi jiray ma taqaantaa. Dadka la dhigi jiray preference waa Soomaalida, waa afarta Gambeela, Banishaguulka iyo dadka la midka. Maanta dadkaasi dadka Ethiopian sanid waa dadka ma taqaantaa ku hangaltaaga haya ma taqaantaa Addis Ababa iyo xukunka dhexe ma taqaantaa inay ay wax ku Sadbuurse weyn ku yeeshaan. Marka Ethiopia waa isbedeshay. Centerkii ma taqaantaa waa ku hadal daalay waay. Dadkii preferenceka laga cabsanaya waa dadka mataqaanta u halkaaga centerka inay mataqaanta ku salwaadaan ku xoogaysaa. Marka intaa kastaba waxaan kuu sheegaa tallaabada hadda sharciga la wado horta muddo dheer ma qaadanaysaa wax operationskan muddo gaaban lagu soo afgari doonaa mar alla si uraxsaha badana nimankan criminalska marka hukumka laga dhigo maamul mataqaanta maamulka sharciga hadda ee Tigray region ku samaysan xukunka ay la wareegaan si buuxda nimanka ku dhex dhuumanaya meesha Ethiopia laftana gacanta lagu dhigay sharci loo keeno way iska dhamaanaysaa. Marka muddo dheer ma qaadanayso waxaanu wax ma taqaanta la qorsheeyay oo plan ah. Marka contextigana maaha Ethiopia contextiga male daqanta la dhihi karo waa burburaha dalka inta ka sokowna qorshaha yaalla ayaa hadda intaan ku sheegay.
Waxaa kale khubaradu ay ku doodayaan in howlgalka military ee ka socda gobolka Tigray uu durba saameeyay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Hase yeeshee safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar waxa uu galka baarista u sheegay inaysan jirin ciidamo Ethiopia oo laga saaray Soomaaliya.
Waa kamidiyan ku arkay hadalhaynta noocaas ah. Waxaad ogaataa horta AMISOM kuma dheeraanahay oo mandatekeega ma aha, anigu waxaan ka jawaabahay SRC-ga iyo waxaan ka jawaabahay qolada AU, laakiin waxaan kaaga jawaabaynaa AMISOM kaaga jawaabaya oo bilateral ku jooga. Marka waxay ogtahay bilateralka waxa lagu talagalay support waxa u yihiin ciidamada AMISOM ee Ethiopia support u yihiin inta badan waxa u badan yihiin mataqanta Gedo, Bay, Bokol, Dilakuronya, Hiran, qaybtan aad ikstamaa jirta iska tafsir inta badan AMISOM u badan yihiin, laakiin qaybna AMISOM waa leeyihiin. Marka aadna u badan yihiin marka loo fiiriyo AMISOM kale. qayb yar oo anagu kama qaadto logistiska xagga saadka onsos nama siisa iyo kanama siisa dadku joogo ma taqaan taa gidi joogo dollar ay ka soo qaataan dadka qodob markaa ma istaagaan saddex bilood boodan way baxaan wa soo qaataan qab kaas way naan amison ka baxay dalkaan oo haa rajid laakiin garmaay warkaas yiri malaha ciidamada socdo oo ciidamadan ciidamada taqaan taa diyaarada bixi kale oo keenay ma saadkooda ma waxa way garoobiga ay ku socdaan oo caadi oo they go out on and off marka ciidana dhognahay oo laga saaray oo Ethiopia ku laabtay jidab
la taliyaha madaxweynaha gobolka Tigray ahna afiyeenka taliska dhexe ee Tigray Getachew Reda waxaa kale oo telefishinka Dimitri Wayana u sheegay in dadka Tigray si gaar ah loo bartilmaameedsaday kuwaas oo ay ku jiraan askarta ka soo jeeda gobolka Tigray waxaa sidoo kale uu sheegay in qaar kood ay shaqooyinkoodi ku waayeen waxa wintaas ku daray in ay arintaasi tahay khatar laakiin safiirka Itoobiya oo jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa waxa uu iska diiday in si gaar ah loo bartilmaameedsanayo dadka ka soo jeeda Tigray
su'aashaas in badan ayaa iyadana lagu soo celiyay waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo taliya ciidankiisa waqtigiisa gaar ah oo la bedelayo waa dhici kartaa taliya ma taqaanta ama sarkaal dhexe ma taqaanta ama caafimaad ama wax kale oo tagi waa dhici kartaa ma taqaanta ama taliya ma taqaanta wixii ka dhacay meesha waqooyiga ka dhacay hadda wax weeg looga cabsado waa dhici kartaa laakiin wax yani deliberate ah oo yani ethnically yani qabiil ama qoomiyad dowlad beegsanahay oo laleeyahay ma taqaan taa qabiil hebel ama qoomiyad x ama ma taqaan taa nation y yaa dowlad leeyahay oo lagu beegsanayo horta bidid waxa way Ethiopian National Defense Force waxa way pride of the country dalka yani Ethiopia waxa ku faanayta marka oo ma maleenahay wax sa u balaaran oo plan ah oo balaaran oo Tigray uu loola beegsanahay oo from A to Z inuu jiro maleena laakiin waxaan arigu aan qirahayaa ciidanka in isbedelkiisu mar walba uu kala istaagin kuwa caafimaad ku baxaya aysan kala istaagin hal hal ma taqaanta oo adigu discipline ama ethical loo bedelayay ay jiraan hal hal oo ma taqaanta iyaduna ma taqaanta xaliga ciidanka looga cabsadayna oo hadii jiraan iyaduna ma taqaanta qaabka lagu bedeli karo laakiin wax oo ma taqaanta laakiin oo ah yacni wholesale ah oo dad gaar ah loola beegsanayo inay jiraan maleenaa
dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in howlgalkan uu ahaan doono mid kooban oo ka dhan ah xubno kooban oo ka tirsan ururka TPLF dhinaca kalena TPLF waxay sheegtay inuu howlgalkan yahay dagaal ka dhan ah ururka TPLF barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
maadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baarista VOA galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington goor dhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan
maadsanid kooxaha caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayaa ku adkeynaya ciidamada Itoobiya inay muhiimad gaar ah siiyaan ammaanka iyo badqabka dadka rayidka ee ku nool gobolka Tigray. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay dowladda 72 saacadood u qabatay inay ciidamada la dagaalamayo isku soo dhiibaan. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa u qabtay ciidamada Tigray ilaa iyo berri oo Arbaca ah inay isku soo dhiibaan haddii kale ayuu yiri ciidamada militarigu waxay weerari doonaan magaalada Makhale. ciidamada militariga Itoobiya ayaa sheegay Isniintii inay hareereeyeen magaalada Makhale iyagoo u jira 50 kilomitir. Hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa dafiray sheegashada ciidamada dowladda isagoo xusay inay taasi ku qarinayaan jabkii loo geystay. Isgaarsiinta gobolka ayaa go'an waxaana adag in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac 37 ee uu dagaalku socday. Hay'adda adeega guud ee Mareykanka ayaa go'aansatay in ay madaxweynaha la doortay uu xaq u leeyahay in la siiyo agabyada qaar uu u baahan yahay sida uu dhigayo sharciga la ansixiyey sanadkii 1964 si loo wanaajiyo xilliga kala guurka ee labada maamul isbedelayaan gaar ahaan hay'adaha fulinta. Hadda ilaa iyo bisha Janaayo waxa uu Biden isi doonaa maamulkiisa isagoo sii diyaarinaya sidoo kale shaqaalihii gudbin lahaa siyaasadiisa marka uu bilowdo muddo xileedkiisa si uu durba awood ugu yeesho inuu si dhaqsiyo leh u maamulo ammaanka qaranka iyo howlaha la xiriira. كوحدة ديارنا يسحل لوريق بايدن ايا هادا وحا اقلان قلوسي ايني اديك سدان اما استعمالان انترنت كدولة دي ايميل لدى تاسو مركاسي سيدق صالة ودي سيسا نيدام كدوليقا بايدن وحا كلولا سين دونا حوغاها سردون كقرسوديقا قطرها جريا امان كقرن كهولها ملتاري وفوليان ee aan la sheegin iyo go'aamada aanan wali la fulin ee maamulka Trump ay suuragal tahay in ay fuliyaan sidoo kale waxa uu maamulka Trump la diyaarin doona kooxda kala guurka ee Biden u diyaar garowga hadii xaalad degdeg ah timaado sidii loo wajihi lahaa sharci dejiyeyaasha dalka Indonesia ayaa dib u soo cusboonaysiiyo dood ku saabsan in dalkaasi laga mamnuuc qamriga xilli ay sii kordhiso dhimashada ka dhalanaysa cabista qamri sharci darro ah oo markaasi wadankaasi lagu sameeyo balse dadka ka soo horjeeda doodan sharcigan la soo gudbiyay ayaa aaminsan in mamnuucista qamriga ay sii markaasi xumeynayso xaaladda iyadoo sare u qaadaysa cabista qamrigan qatarta ah ee dadka ay u dhimanayaan mararka qaar aqalka wakiilada Indonesia ayaa ku soo daray eegan la isku haysto ee mamnuucaya qamriga dhowr sharci oo muhiim ah oo la doonayo in la meel mariyo sanadka dambe gabar degan dalkan Mareykanka oo dhalay nin Iraani Jarmal ah oo lagu qabsaday dalka Iran 4 bil ka hor isagoo safar halkaasii ku marayay ayaa sheegay in masuuliyiinta Iran ay si xun ula dhaqmeen ayna u diideen qareen ay qoyskiisa u qabteen sida uu ku sheegay muqaal telefishinka laga baahiyay oo lagu qasbay inuu qirto dambiga uu galay wareysi ay BOA-du shalay la yeelatay gabar uu dhalay oo degan magaalada Los Angeles oo qoyskeedu degan yahay waxa ay jamiisha Sharmaat shaqtay in qareen reer Iran oo qoyskeedu u qabteen aabaheed horantii October in markaasi hay'adda cadaaladda Iran ay ku hor istaagtay inuu la kulmo aabaheed isla markaana uu helo dacwada uu ku matalayo Iran ayaa aqbasho oo kaliya qareenada ugu jira liis iyadoo ay ansixisay in ay matalaan dadka loo haysto dacwooyinka la xiriira amniga qaranka iyo baaritaanada ku xeeran.
Mahadsanid Rasiin Axmed Iimaan oo warka dunidayna la socodsiinaysay.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa shalay ku dhawaaqay xubnaha ugu muhiimsan golihiisa wasiirada isagoo horena u magacaabay madaxa shaqaalaha ee aqalka cad dhinaca kale xafiiska maamulka guud ee adeegyada dawladda ee loo soo gaabiyay GSA ayaa shalay sheegay inuu bilaabi doono hawlihii xil wareejinta ee labada maamul arintaas oo in muddo ah hakad ku jirtay markaynu hadaba ku bilowno xubnaha wasiirada ee la magacaabay waa kuwooda ugu muhiimsani waakan maxamuud xasan cali oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha mareykanka aqoon leh kuna sugan magaalada denver gobolka colorado ee dalka mareykanka
madaxweynaha la doortay joe biden wuxuu ku dhawaaqay qaybo badan oo muhiima oo kamid a golihiisa wasiirada kuwa ugu waaweyn uu maanta magacaabayna waxaa kamid a wasiirka arrimaha dibadda ama secretary of state waxaa la yidhaahdo antony blinken ninka la yidhaahdo waxaa kamid a nin latina ah oo markii ugu horeysay oo ay qabtaan oo secretary of homeland securityba uu magacaabay oo isaguna ah alejandro mayarkas la yidhaahdo oo hay-adda intada ku-xigeen u ahaabaa kamid a waxaa kamid a treasuryga uu magacaabay ama wasiirka maaliyadda janet yellen gabadha la yidhaahdo waxaa kamid a ambassadorka united nationka oo linda thomas greenville gabadh madow ah oo la yidhaahdo oo in badan ku jirtay wasaaradda arrimaha dibadda uu magacaabay united nationka waxaa kamid a jack zelifan oo national security advisor ah iyo arrin kaloo aada loo xiiseynayo aadna saxaafadda uga hadlayso oo john kerry oo nin aada loo yaqaana ama sharax madaxweynena ahaa ergey wasiirkii arrimaha dibadda ee maraykankana ahaa obama xilligiisii oo isagana uu magacaabay inuu ergey u noqon doono kala taliya arrimaha cimilada
wangarta
intaasa ugu waaweyn sadeero
wangartay marka dadkan aad iminka tilmaantay waxa la yidhahdaa waxay xambaarsan yihiin fariin siyaasadeed oo ku saabsan xiriirka uu maraykanku la yeelanayo dunida inteeda kale amaba arrimaha gudaha maarta siduu wax uga bedelay si ka duwan sida madaxweynaha hadda xilkasii degaya Donald Trump marka magacyadaasi fariimo noocee ay muujinayaan
horta marka ugu horeysa sideero magacyadana waxay muujinayaan cabinet-ka uu bigareeyey ninka la yidhaahdo ama uu magacaabay waxaa markii ba lagu tilmaamay diverse cabinet waxaan la yiraahdo ama cabinet ama wasiirro ka soo kala jeeda community badan oo Mareykanka ah oo aan hal qolo u badnayn sidii lagu yaqaanay madaxweynihii hadda ka sii degaya Donald Trump. Marka cid walba uu qancinayo bay u egtahay hadday soo qaadano wasiirka arrimaha dibadda oo kale ama secretary of state ninka la yiraahdo Anthony Blinken oo kale waa nin wasaaradda caan ku ahaa oo kasoo shaqeeyey oo cadaana ah la taliyaha madaxweyne Obama oo ahaa ku-xigeen buu ahaa secretary of state kii John Kerrygan uu ku-xiga xilligii uu hayay islamarkaana wuxuu ahaa la taliyaha haddana wuxuu u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden ee hadda madaxweynaha la doortay ah. Marka arrimo badan baad moodaa marka wasaaradda laga hadlayo arrimaha dibadda inay u yaaliin oo ay ka mid tahay arrinta China NATO alliance oo kala irdhoobay oo kala tegay sidii uu dib isugu keeni lahaa siyaasaddii NATO. Waxaa ka mid ahaa sendero arrimaha sugaya iyadana oo ninkan oo aada wasaaradda runtii khabiir ka soo shaqeeyay ah. Waxaa ka mid ah awoodaha saddex baa loo qaybiyaa caalamka. Marka Mareykanku unipolar baa la yidhaahdaa awoodda koowaad, marka hal wadan caalamka oo dhan uu isagu u taliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba iyo military ahaanba. Ta ku xigta waxaa la yidhahdaa bipolar, waa marka laba wadan caalamka ay u taliyaan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba. Ta ugu dambeysana waa multipolar, marka waa marka ilaa toban wadan ay isku awood yihiin. Marka saddexda kategori marka laga hadlayo Mareykanku unipolarkaas uu ku jiro caalamka isagaa siyaasad ahaan iyo military ahaanba u talinayo. Marka unipolarnimadiisi inuu la soo noqdo oo afartii sano ee Trump la lahaa ayaa ninkani aad iyo aad u khabiir ugu yahay siyaasadahaasaana laga filayaa arrinta Iran baa ka mid ah. Marka kulleyba waa nin aad iyo aad jagadan uga bixi kara awooddii Mareykanku caalamka uu ku lahaa soo celin.
Dhinaca cimiladana
dhinaca
weather macnaha environment
dhinaca cimilada arrin waa very interesting ah baa dhacday sideero erbigii xogayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka xilligii Obama John Kerry marna musharax madaxweyne ahaa ee wadanka Mareykanka aad looga yaqaan ayaa madaxweynuhu wuxuu u doortay madaxweynaha la doortay ee Joe Biden ayuu wuxuu ka dhigay ergeyga wuxuu u magacaabay ku mateli doona cimilada adduunka way dowladdii hore ee Donald Trump ama dowladda hadda xilligu ka sii dhamaanaya waqti waxay ka baxday heshiiskii la oran jiray Paris Climate Agreement oo wax ka badan 100 wadan oo caalamka ay saxeexeen ay ka baxday. Marka heshiiska inuu soo celiyo ilaaliyo intiina wuu ololeynayay. Marka nin cimilada xoog iska saaray buu 4 sano ugu dambeeyay isaguna marka waa nin khabiir arrimaha dibaddana ku ah saaxiibo badanna ku leh wadamada caalamka ama galbeedka ha noqoto ama wadamada kale ee East Asia ha noqoto ama Middle Eastigaba. Marka kulleyba arrintaas isagana u doortay taga kale buu siiyey oo taa cimilada iyaduna aan ahayn oo wuxuu ka mid noqon doonaa xubnaha national kuuradka ah ee madaxweynaha kala taliya arrimaha nabadgelyada ayuu iyadana ka mid noqon doonaa.
Sida aynu soo sheegnay, xafiiska maamulka guud ee shaqaalaha dowladda Mareykanka ayaa shalay ogolaaday xil wareejintii u dhaxaysay labada maamul. Haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa waxaan weydiiyey Faisal Dariyo oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Tallaabadani waa tallaabo muhiim ah oo qayb ka ah xil wareejinta ama nidaamka la raaco ee dalkan Mareykanka ee xil wareejinta. Haddii aan wax yar ka soo qaadano intaanan u gelin arrintan haweeneyda ukunta xafiiska GSA-ga ee dalka Mareykanka waxa uu qabta xafiiskan. Xafiiskan waa xafiiska maamulka adeegyada guud ee dowladda federaalka, waana xafiis aad u ballaaran oo miisaaniyadiisu ay dhan tahay ilaa in ka badan 20 bilyan oo dollarka Mareykanka. Waxaana ka shaqeeya in ka badan 12,000 oo shaqaala. Marka waad garan kartaa waa xafiis aad u ballaaran, waana xafiiska qaabilsan marka uu imanayo madaxweyne cusub dalkan Mareykanka inuu u fududeeyo adeegyada ay ka mid tahay inuu xafiis siiyo, inuu qalabkii uu kusii shaqeyn lahaa la siiyo, in ay u sahlaan inay helaan adeegyada ay uga baahan yihiin dhammaan waaxiyadaha ama wasaaradaha dowladda federaalka ee dalka Mareykanka. Saddexda bilood iyo dheeraadka intuusan madaxweynuhu la wareegin, waayo waxaa la doortay madaxweynaha bisha November, xilkana wuxuu la wareegaa 20-ka janaaya ee sanadka ku xiga marka saddexaad roob iyo dheeraadka u dhaxeeya ayay adeegyadaas oo dhan u xadidkan u fududeeya madaxweynaha cusub ee xilka la wareegaya in marka haweeneyda ay maanta ku dhawaaqday madaxda ka ah ee xafiiskaasi waxa uu ka dhigan yahay tallaabo soo dedejinaysa in uu madaxweynaha Trump uu ka tanaasulo arrimihii uu aadka ugu adag ka ahaa inaan laga adkaan iyo in uu siiyo loona fududeeyo adeegyada uu baahan yahay in madaxweynaha cusub ee Joe Biden inuu xilka la wareego.
Waan gartay, laakiin weli dadaaladii dacwadaha ka socda maxkamadaha way wadaan qareennada madaxweynuhu. Marka tallaabadani arinta inteen leeg bay hakin karaysaa?
In runahantii arintani waxay arrin xagga moralka amniyadda u bidaysaa taageerayaasha madaxweynaha cusub, in waxayna xoojinaysaa in gadaalo badan iyo dhawaaqyo badan oo kasoo yeelaya in xubno muhiimku ah xisbiga jamhuuriga oo ayagu aaminsan si amniga iyo kala dambeynta iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee dalkan dhowr boqol oo sano kasoo jiray in la ilaaliyo, in la siiyo adeegyada ugu baahanya madaxweynaha cusub oo dhani. Sidoo kale waxaynu ognahay dhammaan maxakamadihii uu galay Trump waxaan ugu waaweynaa ilaa 36 inta lagu qiyaaso. Intaynu ogno in 24 ka mid ah ama waa la laalay ama waa lagaga adkaaday, marka taas waxay kutusaysaa badi maxakamadihii uu ku jiray madaxweynaha Trump in ay moodo inay aanay hore u soconin oo qaar badanna lagaga adkaaday, qaar badanna dib loogu soo celiyay, qaarna ay iyagu qareennadii Trump u doodaya ay la noqdeen. In marka waxaad moodaa hawshaasi inkastoo uu Trump isagu ku doodayo weli madaxweynaha haatan xilka haya in uu ku guuleysanayo uuna guuleystay, laakiin in wabciga muuqda iyo sida wax u socdaan waxaad moodaa in uu madaxweynuhu ku qasbanaan doono inuu aqbalo natiijadii soo baxday ee ahayd in lagaga adkaaday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay Maraykanka Joe Biden oo ku dhawaaqay golaha wasiirada kuwoodii ugu muhiimsanaa. Tagna barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaasha tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijka muraha maraykanka nala socodsiinayay.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyey wariyaha v o a nairobi yaasiin ciise wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada oo dib loo furay ayaa waxaa la dareemayaa in dadkii ay heleen goobo ay ku kulmaan iyadoo weliba la raacayo nidaamka wasaaradda caafimaadka ee waddanka kenya ee kala durkinta dadka ama social distancing-ka. hase yeeshee qaar dadka ka mid ah ayaa weli aaminsan in aan la gaarin xilligii makhaayadaha la furi lahaa, iyadoo weli ay sheegaan dad xanuunka ku dhacay ama gudbin kara oo ay dad badani guryaha ku sugan yihiin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay gala qayb galaya Khaalid Sheekh Yuusuf oo ka mid ah maamulayaasha makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada magaalada Nairobi qaar ka mid ah, iyo Saciid Khaliif oo isagu ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa Khaalid Sheekh Yuusuf.
makhaayadaha dhowaan ayaa dib loo furay kadib markii ay dowladda Kenya u sameysay xeer gaar ah oo lagu dhaqo. waxaa la socotaa in kuraasii la kala fogeeyey oo dadkuna haatan aysan isku dhawaanaynin. makhaayadahan waxay ka qayb qaataan horumarka dhinaca ganacsiga ee dalka. waxaa la socotaa dad badan oo socotaa inay magaalada kusugan yihiin, kuwaasoo ku dhibqaday xilligii ay makhaayadaha xirnayeen. dhinaca furitaanka makhaayadahana aada bay dadku usoo dhaweeyeen. makhaayaduhu waa meel muhiim u ah isu socodka ganacsiga iyo in ay dadku ay isku arkaan si ay waxyaabo badan ay isku dhaqsadaan.
Saciid Khaliif.
Yaasin Xasanid, waxaa moodaa horta dowladdu markii hore ay xirtay khatar weyn baa jirtay oo maqaxiyaha laga qabay isku imaanshaha dadka. khatarta inkastoo hadda aysan sida hore ahayn, laakiin weli way jirtaa, gaar ahaan meelaha bulshada soomaalidu ay ku nooshahay. waa laga yaabaa meelaha kaleeto in ay shuruucdii si ugu hogaansamayaan iyo ay fiican tahay, laakiin meelaha bulshada Soomaalidu ku nooshahay wali waxa mooda dadkii la yiri kara fogaada shuruucda waxa ku jirtay 10 mitir oo square ah ba inaysan laba qof ka badan fariisan karin taas waxa mooda inaan lagu dhaqmaynin oo Soomaalidu waxa aragsa ayaga wali shan shan iyo lix lix iyo toddoba qof miis ku wada fadhiya marka waxa mooda khatartii wali laga digayay ee ahayd faafitaanka cudurka inuu jiro mid kale oo jirta waxay tahay shuruucda ahayd iyo khatarta ka iman kartay dadka iyagana ka shaqeynaya meesha caafimaadkooda la hubiyana ayadana dad badan inaysan sidii loogu talagalay u sameynayn oo waxaa la amray inay soo baaraan in qofka 14 beri kastaba baaritaan kale loo diro si loo hubiyo in cudurkii mar kale qaaday iyo kaleeto marka haddii shuruucdaas loo hoggaansamayo wax dhiba kuma jirna laakiin saan aragno iyo saan muqaxiyaha qaarkood lagu arkayaba waxaa moodaa inaan hawlahaasi weli sidii loogu talagalay loo fuliyo
waa run inay dhibaato iman karto laakiin waxaa la socotaa in wasaaradda caafimaadka ay soo dejisay shuruucyo gaar ah shaqaalihii waa la baaray dadkii way kala fogaanayaan oo haatan sida hore maahan dadka dad isku soo dhawaanaya maahan waxay la socdaan khatarta cudurka maadaama cudurku uu yahay cudur safmar ah laakiin haatan waxa isbedelay waxay tahay in maamulayaasha baqaayadu ay ilaalinayaan xadkii loogu talagalay in ay dadku kala fogaadaan ay kala fogaanayaan shaqaalihii la baaray oo haystaan warqada caafimaad marka taa maadaama ay haystaan warqada caafimaadkana maqaayadii dib ayaa loo furay waxayna gacan ka geysanaysaa in dhaqaalaha wadanka oo sii yalaacayo uu dib u soo noqdo hadda maqaayadana aan ka shaqeeyo ku taalo jaamiga Mooska ama bartamaha magaalada in marka qofku uu soo galaayo marka ugu horeysa ba uu soo marayo tijaabo oo la fiirinayo heerkulka jirkiisa kadibna gacmihii loo dhaqaayo kadibna la soo dhaweynayo uu kursiga fadhiisanayo intuu cuntadii sugayana uu ilaalinayo nidaamka dadku isbasalaamayaan oo gacmaha isku masalaamayaan aad bay u kala fogyihiin isla markaana taa warka waxay keenaysaa in shaqaalihii ay helaan meel ay ku noolaan ilaa maqaayadaha dad badan ayaa ku nool dad badan ayaa ka shaqeysto dad badan ayaaba waxay degan yihiin qaybo ka mid ah magaalada iyagoo cunto usoo doonto marka haatan sida hore maahan dadku ila fahamsiiyeen khatarta cudurka coronavirus waxaa la socotaa Mareykanka iyo meelo kaleba in dib loo furay ganacsigana si tartiib tartiib ah dadkii ay u fahmayaan iyagoo dhowraayo shuruudaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka wadanka Kenya
Saciid muddo dheer ayay maqaayaduhu xiran yihiin dadkii waa ku tiirsan yihiin nooloshiiyo dad baa ka qaata cuntada takeawayga markaasi iyadoo baakadaysan qaata kuwana goobihii waxay raacayaan nidaamkii loogu talagalay sida khaalid oo khabiir ku ah maqaayadaha uu sheegayo haddaba maxay ku diidan tahay in dadku hadday nidaamka raacayaan in maqaayadaha dib loo furo si dhaqaalihiina ku noolaado dadkiina ay isku arkaan
muhiimadda meesha ku jirta waxay tahay khatarta caafimaadka tusaale ahaan waxay ognahay dadka maqaaxileyda way adag tahay inay qof maqaaxida soo galay dhahaan maqaaxida way buuxiyaa joog sidoo kale bulshadeena soomaalida ah aad bay u baan u necebnahay waxaan la yidhaahdo tag aweyga ama cuntada in la qaato waxaa jecelnahay inaan fariisano sheekayno meesha wax ku cunno dad tiro badan oo kaleeta u yeelno asxaabtii u yeerano marka haddii lagu dadaalayo guidelineskii iyo shuruucdii dawladdu soo dejisay haddii lagu dadaalayo waxa kuma jabna laakiin dadkeena gaar ahaan xataa Soomaalida kaliya ma ahan bulshada afrikaanka ah dhamaad dad bulshaweyn ah dad jecel inay wada sheekeysaan oo meel fariistaan waa dad jecel in ay maaragtay isgacan qaadaan ishabsiyaan markii dad badan meel ku kulmaana khatarta cudurku waa fahmi kartaa xataa meelaha qaar ku wax laga yaabaa meelihii la wada isticmaalayo masquulihii oo kala meelaha qaar kood furan waxa laga yaabaa meelihii fara dhaqa oo kaleeto qof walba meeshii uu gacanta qabsanayaa marka waxaa moodaa inay khatar weyn ka jirto dhankaas marka la fiiriyo
Khaalid waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya ama maamulada maqaayadaha ma u dhammaystiran yihiin maqaayadaha hadda Soomaalida inta badan ay joogto weliba dadkii kale oo ajnabiga ah waa imaanaya waxyaabaha uu ka walwalayo dadka lamidka Saciid ay ka walwalayaan ama masquul ha noqoto meelaha lagu isticmaalayo meelo biyihii lagu daadinayo meel lagu weysiisanayo si arrimaha u ilaalisaan
adeegyada waxaan u malayaa boqolkiiba 99 ama boqolkiiba 100 hadii kara ila dhammaystiray shuruudihii lasoo bandhigana gabi ahaanba la fulinayo kala fogaanshihii in laan isku imaanin in leenkii ba dad aan ka badnayn shan qof afar qof ay fadhiistaan kuraastii waxaa la socotaa in laba qof ka badan aysan fadhiisan karin goobihii gacmaha lagu dhaqanayna biyo kulul ay yaalaan shaambadii gacanta lagu dhaqanayna ay jaartahay baalka sanitizer lagu aaladii alcoholada ee loogu talagalay in jeermiska lagu dilana ay jaartahay marka haatan ma muuqato wax diidi kara in maqaayadii dib loo furo sababtoo ah maqaayadaha inay ka mid yihiin goobaha kor u qaado dhaqaalaha wadanka goobaha ay dadku inta badan ay usoo nolol doontaan dad badan noloshooda inay ku tiirsan tahay ka shaqeynta iyo adeeg damqaydaha waxa kala socota waxyaabaha take away da in ay deegaanka isan u wanaagsan maadaama ay yihiin waxyaabo plastic ah dhinaca caafimaadka ee san u wanaagsan marka qofka marku fadhiisto cuntadiisa cuno asagoo nidaamka ilaalinayo oo dib ugu noqdo xafiiskiisa waxay ila tahay in loo fududeeyo waxa la socota maqaayadaha inay gaawin ka geystaan isdhexgalka ee bulshada hadda marteer intii aan dib u furnay maqaayadena waxyaabo badan ayaan ilaalinaa nidaam badan ayaa ilaalinaa shuruudii ay dawladdu soo bandhigtayna gabi ahaanba waan wada raacnaa oo sida loogu talagalay ayaan u fulinaa
waa tahay ugu dambeyntii ee ciidow haddii aad tahay dadka weli guryihii ku xiran oon maqaayadihii aadeen oon aaminaynin oo waxa khaalid ka hadlaya ay tahay in dadkii iyo dowladdiiba ay saxeen in nidaamkii la raaco oo aad la gaaray waqtigii inta badan goobaha maqaayadaha ayaa la isugu imaan lahaa maxay tahay ra'yiga aad u arayso ama talada aad soo jeedinayso qaab looga fogaado xanuunkan aad ka walwalayso ama dadkoo ayba ka walwalayaan covid-19ku inaanu ku firin dadka maqaarka ku shiraya maqaayadaha kuwa miisaska soo wada jiidanaya kuwa aan raacayn waxyaabihii loogu talagalay maxay tahay talada aad u haysa
talada koowaad u jeedinaya waxay tahay marka horeba haddiiba aa magaalada degantay aada safar ahayn isku day inaada maqaaxi ka maarantid oo haddii askaabula oo kalaa tahay inaad cuntadaada karsatid taasuu caafimaadkaaga ku jiraa midda labaad haddii aa ka maarmi weyday ay noqoto inaad maqaaxida aadinna isku day inaad cuntadaada kasoo qaadatid eeda fariisan maxaa yeele meesha aad fariisanaysay khatar bay leedahay shaqaalaha xataa cuntada kuu keenay ee kudul istaagaya khatar kaluu leeyahay waxaa kaloo khatar leh iyadana meelihii aad gelaysay iyo meelihii aad sii maraysay waxaasoo dhan baa khatar leh inaad ka fogaatid baa ku caafimaad ahaantaada kugu fiican
dadka markii koowaad ee maqaayada soo galaanba waxyaabihii daruuriga ayaan u fidinaa iyagoo awaamirtana dhowrayo dadka qaar intooda badan awaamirta way ku baraarugsan yihiin oo weeracaan sida gacmaha dhaqashada inay alkoolada gacanta marsadaan dhinaca fadhigana iyo ay kala fogaanayaan annagana maamulka maqaayada haddaan annana had iyo jeer waxaan ka fikirnaa in qofkaas uu bad qabo asagoo wanaagsan oo caafimaad qabana gurigiisa dib ugu noqdo dhinaca musqulaana waxaan u sameynay caafimaad gaar ah oo nadaafadooda ayaan kor u qaadnay shaqaalahana waan daaweynay oo warqadihii waxay haystaan wasaaradda caafimaadka la xiriiray marka xaalka waa sida hore maano dadka haatan in guryaha lagu xiro ma ahan
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxaa khaalid sheekh yuusuf oo maamula kana shaqeeya makhaayado iyo hoteelo kala duwan oo ku yaala magaalada nairobi iyo saciid khaliif oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada dooda gaaban intaa inoo joogto inteenu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo unsilaa iyo nabadgelyo
sanid yaasin ciise oo dooda gaaban la socodsiinayay halka ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
hadana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinaca iyo heesaha ku soo dhawaada heestan
tomorrow will be haunted had them faro faro
dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo waa naga intaa tan iyo intaynu hawada ku kulmayno mar kale waa sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dowladda Mareykanka weligeed ma aysan aqoonsanin mabaadiida lagu dhisay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC. Waxaana xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu u sheegay asbuucan warbaahinta, uma dulqaadan doono isku dayada sharci darrada ah ee xukuumadda maxkamaddaasi ay ku rido dadka u dhashay Mareykanka. Si loo ilaaliyo madax bannaanida Mareykanka iyo gabaadka shaqaalaha Mareykanka oo aysan ugu dhicin xukumo sharci darro ah, waxaa dowladda Mareykanka ay soo saartay cunaqabateen dhaqaale oo la saaro madaxda garsoorka dacwad oogayaasha ee maxkamaddaasi, sida madaxa dacwad oogayaasha Fatu Bensouda iyo xubno kale oo ka mid ah hoggaanka maxkamaddaasi oo uu ku jiro Fakiso Mokojoko. Waraysi safiirka Mareykanka ee dhinaca dambiyada caalamiga ah Morsi Tan uu siiyey warbaahinta ayaa isna wuxuu ku sheegay in ICC ay ka leexatay hadafkii markii horeeto loo dhisay, taasi beddelkeedana ay halkii ay u dhaqmi lahayd hanaanka cadaaliga ah ee sharciga la horkeena dadka geysta tacadiyada waaweyn, waxa ay u leexatay raadadka siyaasadda lagu baarayo shaqaalaha dowladda Mareykanka iyo sidoo kaleeto dalalka xulifada la'ah. Maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah uma shaqeyso sidii la rabay inay u shaqeyso, waxaana laga rabay inay noqoto maxkamadda ugu dambeysa ee qaado dambiyada. Waxaa horey u soo aragnay baaritaano ay ku sameysay shaqaalaheena. Waxaan leenahay hanaanka ugu fiican ee lagu baaro cadaaladda oo tusaale u ah dunida. Aragtida ah in aan maareyn karin arrimaheena waxa ay ka dhigan tahay runtii waxaan macquul ahayn. Ambassador Tan ayaa waxa uu sheegay in baaritaanada siyaasadeysan ee AICC ku sameeyayso shaqaalaha Mareykanka ee Afghanistan inay tahay mid wiiqaysa cadaaladda intii ay hormari lahayd maxkamadaasi. Sidoo kale ma ahan arrinkan wixii laga rabay in maxkamaddu ay sameeyso. Waxa ay leedahay xajmi ay ku qaaday 4 xukun oo dambi oo aanan lahayn cadeemo ku filan qaarkood. Qodna waxa uu ahaa mid racfaan laga qaatay. Waxaana dawladda Mareykanka ay sameysay wax ka badan inta ay sameysay maxkamadan. Dib u nidaamin lagu sameeyay ayaa muhiim ah ayaa la yeeshay si loo ilaaliyo hannaanka mabaadiida ee ICC da ay ku dhisan tahay. Si loogu ogolaado ayaa la yiri Mareykanka iyo sidoo kale xulufadiisa markasta oo ay lagama maarmaan u tahay. Tani inta laga helayo arrinkaasina waxaa safiirtan uu xaqiijiyay in madaxweynaha Mareykanka iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ay ka go'an tahay in ay la joogsadaan meel shaqaalaha dawladda Mareykanka ayna ka difaacaan ka hor inta aysan dhulka ku jiidin guddi ay ka dhuntay diiradii ay ku eegi lahaayeen cadaaladda. Taasi waxay ahayd